Бүтүн дүйнө уйгур конгрессинин сүргүндөгү жетекчиси Рабига Кадыр Кытайнын Синжанда алып барган саясаты уйгурлардын юкка чыгууна кетире ала деп кесети. Рабига Кадыр дүйшөмбү күнү Токиодо өткөн уйгур конференциясында чыгыш жасап, Кытай систематик ревиште уйгурларды күч менен ассимиляцияларга тырышат деди. Алеги конференция турунда Нойф Акмалны тыңлайк.
Рабига Кадыр халыкара жамаатчылыкны Кытай менен мүнөсөбөттөрдө сөүдө мөнфәгатьләрен генә кайгыртмаска, кеше хукуклары турушуна да ихтибар итәргә чакырды.
Без бурын системалык асимиляция кылдык, эркинлек, кеше хукук ва демократия деп чыгылган булса, азыр
без
кандай хаят кырабыз?
Без эриклекләр һәм кеше хукуклары өчен көрәш алып барганда, Кытай хөкүмәте систематик рәвештә уйгыр халкын ассимиляцияли һәм хәзер безгә юкка чыгу куркынычы яны. Кытайның куәте арта барганда, халыкара җәмәгатьчелекне кеше хукукларыннан бигрәк Кытай белән сәүдә мөнәсәбәтләре кызыксындырганда, без яшәү белән үлем арасында көрәш алып барабыз, диде Рабига Кадыр.
Дөньяның Кытай хөкүмәте белән икътисади берлеге булматкан бер пайтта
Токиода уйгур бәйсезлиге мәсьәләсенә багышланган 5 көнлек конференциягә 20ләп илдән уйгур активистлары һәм аларның тарафдарлары җыелды. Уйгырлар үз җирләренә хан кытайларын миллионлап күчереп, уйгырларны изоляциядә калдыру тырышлыгы баруы турында сөйли. Уйгырлар белән хан кытайлары арасындагы милләт-ара киеренкелек соңгы елларда канлы бәрелешләргә дә китерде. Синжанда барлыгы 8 миллионнан артык уйгыр яши. Пекин исә уйгырларның гаепләүләрен кире кагып, төбәкнең икътисадын күтәрү һәм андагы халыкның тормыш шартларын яхшырту өчен Синжанга күпләп акча керткәнлеген белдерә. Синжан хакимиятләре шулай ук яңа эш урыннары булдыру өчен төрле чаралар программаны игълан итте. Хәтта эшкә күбрәк милли ашчылык вәкилләрен алырга кушучы күрсәтмә булуы да хәбәр ителде. Әмма уйгырлар бу таләп һәркайда да үтәлмиде. Рабига Кадыр Тибет һәм Ишке Монголияда яшәүче ашчылык халыкларга да Синжандагы куркынычлар яны диде.
Тибетдә үзеңне күреп атсаң, ханчылык адам үзен көйдереп өлтүрүп алатыды. Монголлар кандай булатыды?
Тибетдә дистәләрчә кешенең үзләрен интихар итүен, монголларның да ничек интегүен күреп торасыз. Уйгырларның бернинди хөкемсез үтерлүен, эзәрлекләнүен, көч белән депортацияләнүен, икътисади изелүен, мәдәниятләренең бузылуын күреп торасыз, ди Рабига Кадыр. Кытай бүтүн дөнья уйгыр конгрессын сепаратист оешма дип атый һәм Японияның Кадырга виза бирүен хөкем итеп чыкты. Мандарин телендә яңа шик дигәнне аңлатучы Синжан автоном төбәге 1930-нчы елларда һәм 1944-49 елларда ике мәртәбә кыска вакытлы бәйсезлеккә ирешә. Күп кенә уйгырлар әле дә бу төбәкне бәйсез чактагы исеме белән Көнчыгыш Төркестан республика